Labdien, cienījamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama skan frakcija viedokļi, un tuvākajā pusstundā dzirdēsiet deputātus Sandru Kalnieti, Ēriku Zameri, Valēriju Gešinu, Māru Grīmblatu, Anatoliju Mackeviču, Gunti Blumbergu un Vladimiru Buzājevu. Pārraidi vada presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Vispirms ieskats šodien padarītajā. Saeima izskatīšanai komisijās nodeva 6 ministru kabineta iesniegtos likumprojektus, kuru vidū starptautiskās palīdzības likumprojekts, kas nosaka attīstības sadarbības politikas plānošanu un īstenošanu, kā arī Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās, un likumprojektu par reģionālās sadarbības padomes statūtiem, kas paredz Latvijas dalību reģionālās sadarbības padomē. Pirmajā lasījumā šodien konceptuāli tika atbalstīt grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, 2 alternatīvie likumprojekti grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā un grozījumu valsts civildienas likumā, kā arī grozījumu ceļu satiksmes likumā un budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavotie grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, kas paredz pilnveidot nodokļu administrācijas darbību. Savukārt, otrajā lasījumā Saeima pieņēma 8 likumprojektus, tostarp grozījumus Ķemeru Nacionālā parka likumā, grozījumus Valsts drošības iestāžu likumā un grozījumus reklāmas likumā, kas paredz nodrošināt lielāku reklāmas devēju atbildību, nodrošinot personu aizsardzību pret salīdzinošo un maldinošo reklāmu. Un galīgajā lasījumā šodien tika pieņemti 4 jauni likumi, kuru vidū negodīgas komerces prakses aizlieguma likums, kura mērķis ir nodrošināt patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību, aizliedzot komerces prakses veicējiem izmantot negodīgu komerces prakses pret patērētājiem un grozījumu krimināla procesa likumā, kas nosaka, ka krimināla vajāšanas uzsākšana pret tiesnesi un tiesības sargu, viņa apcietināšana, pakļaušana kratīšanai, aizturēšana, piespiedu atvešana vai citādi viņa brīvības ierobežošana ir pieļaujama tikai ar Saeimas piekrišanu. Grozījumi reglamentēs arī krimināltiesisko sadarbību ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tagad par šodien Saeimas sēdē paveikto un citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust mūsu frakcijas viedokli par Saeimas atlaišanu un vēlēšanas sistēmas iespējamo reformu. Ideja par Saeimas atlaišanu un ārkārtas vēlēšanām ar kartu dienu sabiedrība kļūs arvien populārāk. Tas ir skaidrs. Valdošas pārties savukārt zaudē vēlētāju atbalstu. Valdībai nav uzticības, bet ekonomiskais stāvoklis valsti arvien vairāk sāk līdzināties krīzei. Tomēr Saeimas ārkārtas vēlēšanām patiešām būs jēga tikai tajā gadījumā, ja tas tiks organizēts pavisam pēc citiem principiem. Pirmkārt, daudzi Latvijas politiķi ir tālu no ideāla, un būs nepieciešams vēl kāds noteikts laiks, kamēr viņi sāks līdzināties ideālam. Otrakārt, vēlēšanas tehnoloģijas arī attīstās. Rezultāta sanāk atkal ierastais variants. Dažādas kombinācijās un formātos parlamenta un valdībā apgrozās vienas un tās pašas personas. Tāda varianta katru reizi pēc vēlēšanām sabiedrība atkal būs jūtama neapmierinātība par izvēli un vēlmi sodīt deputātus. Un ārkārtas vēlēšanas vienkārši kļūs par kārtējo, tomēr ne pašu labāko tradīciju mūsu valsti. Tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka esam nonākuši strupceļā. 9. Saeimas atlaišanai un ārkārtas vēlēšanām ir sava zināma jēga, bet tikai tada gadījumā, ja vēlētāji balsos nevis par partiju sarakstiem, bet par konkrētiem kandidātiem, kuri balotiesies apgabalos, kaut vai, lai katrs pagasts vai pilsētas mikrorajons deleģēs savu pārstāvi Saeimas vēlēšanām, un lai šī pagasta vai mikrorajona vēlētājiem ir tiesības atsaukt savu deputātu. Tādas reformas rezultāta, pirmkārt, Saeimas netiks ievēlēti nevienam nepazīstami darboņi, kuri tikuši ievēlēti tikai pateicoties tam, ka viņu kopējā partijas sarakstu priekšgalā atrodas visiem pazīstamas lokomotīvis. Otrakārt, katra Saeima ievēlētais deputāts būs savādākā statusā nekā vienkārši partijas ierindas biedrs. Un diezin vai pārvērtīsies par balsošanas mašīnu, kas tas pašlaik notiek ar daudziem valdošas koalīcijas deputātiem. Lai kandidāts tiktu ievēlēts no sava apgabala, viņam vispirms jābūt personībai un autoritātei, tā kā balsošana vairāk nenotiks par bezpersoniskiem partiju sarakstiem. Bet savi vēlētāji viņam jāpazīst personīgi. Bet ja tu pazīsti savus vēlētājus un viņi pazīst arī tevi, tad parādās pavisam cita atbildības sajūta. Un tad, ja tu slikti strādāsi, vakara pat ar suni pastaigā būs kauns iziet ārā, lai nesatiktu kādu savu vēlētāju. Vēlēšanu sistēmas reforma pozitīvi ietekmēs ne tikai parlamenta darbību, bet arī partiju darbību, padarot tās vienlaicīgi gan demokratiskākas, gan arī pietuvinās tas tautai. Kaut vai tāpēc, ka partijas darbosies ar vienu vairāk autoritatīvu un atbildīgu politiķu. Un pēdējais, ko vēlos pateikt, vēlētājiem es ceru un prognozēju, ka tiks dota iespēja atsaukt konkrētus deputātus, kuri nespēja tikt galā ar saviem pienākumiem. Un tas būs daudz labāks mehanisms salīdzinājumā ar Saeimas atlaišanu un ar lielāku efektivitāti un mazākam izmaksam ļaus labot vēlēšanu laika pieļautas kļūdas. Paldies par uzmanību un uzticību.
Paldies Valērijam Magešinam no Fienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamā runās frakcijas jaunais laiks deputāte Sandra Kalniete. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien politiskā situācija Latvijā attīstās ļoti dinamiski. Valda dziļa uzticības krīze starp politiskajām partijām un starp sabiedrību. Un tieši tāpēc jaunais laiks ir uzsācis konsultācijas ar pārējām labējām partijām par to, kādi tad būtu tie galvenie uzdevumi, kas visdrīzākajā laikā ir veicami, lai varētu atgūt sabiedrības uzticību. Mēs uzskatām, ka tas ir iespējams tikai tad, ja mēs vienojamies, kā sakārtot valstī tiesisko un politisko vidi, un tāpēc ir ļoti svarīgi daži no tiem jautājumiem, par kuriem mēs jau mūsu pirmajās konsultācijās esam diskutējuši. Knābam ir jābūt neatkarīgam, ir jāvienojās par to, ka turpmāk valsts finansēs politiskās partijas, tāpat arī ir jāsakārto vēlēšanu likums. Šie principi jaunajam laikam ir ļoti svarīgi. Tāpēc par tiem ir jāvienojās pirmām kārtām. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, lai tiktu īstenots viens no satversmes pamatprincipiem, ka vara pieder Latvijā tautai. Mēs atbalstam diskusiju par satversmes grozījumiem un atbalstam arī uzsākto satversmes grozījumu procedūru, ko pašlaik ar arotbiedrības palīdzību Latvijā cilvēki īstenos. Bez tam vakar valsts prezidents nāca klajā ar lēmumu rīkot publiskas debates, lai izvēlētos piemērotāko kandidātu premjerministra amatam. Tā ir jauna iniciatīva un jaunais laiks to apsveic, jo noteikti, ka šādas publiskas debates veicinās atklātību premjerministra izvēles procesā. Tomēr es vēlētos uzsvērt, ka tas būs valsts prezidenta un tikai valsts prezidenta uzdevums izvēlēties tādu premjerministru, kas spētu izvest valsti no šīs uzticības krīzes, no politiskās un ekonomiskās krīzes. Es arī uzskatu, ka tautas partija savu iespēju vadīt valsti ir izmantojusi, tāpēc šis uzdevums būtu jāuztic kādam citam. Jaunais laiks, kā Saeimas otrā lielākā partija, ir gatava šo atbildību uzņemties, jo mēs zinām, kā stabilizēt valsti. Mūsu partijas izvirzītais premjerministra kandidāts Valdis Dambrovskis ir profesionāli kvalificēts, politiski pietiekami pieredzējis, un kas man šķiet ļoti svarīgi pašreizējā politiskajā situācijā, viņš bauda plašu sabiedrības uzticību. Paldies!
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātei Sandrai Kalnietei, apvienības tāzmēm brīvībā LNNK frakcijas vārdā arī šodien frakcijas priekšstādātājs Māris Grindlats lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji, tāzmēm brīvībā LNNK pārstāv kopā ar trijām citām, citiem valdības partiju pārstāviem un arī ar partiju jaunais laiks ir sākušas sarunas par jaunas valdības izveidošanu. Droši vien, ka šīs sarunas nebeigsies ne divās, ne trijās diskusiju reizēs, neapšaubām, ka jāsāk ir ar jaunās valdības galvenajiem uzdevumiem. Pirmkārtām sabiedrība interesē, kas tiks piedāvāts ekonomiskās politikas uzņēmējdarbības veicināšanas un daudz citu būtisku jautājumu laukā, kur vēlam ir daudz maz liela vienprātība, bet kur, protams, jāsaprot, ka ļoti ātri rezultāti vai kādu brīnumu dažu mēnešu laikā nav iespējami, laicīgi spēcīgi un profesionāli cilvēki netika daudzēt valdībā. Mēs arī uzskatām, ka jādiskutē par pāriem jautājumiem, tā skaitā uzskatām, ka jebkāda grozījuma satversmē iespējama tikai pēc rūpīgas un nesteicīgas diskusijas, panākot vienprātību visu koalīcijas partijas starpā, jo loģiski, ka šeit saimā vajadzīgs ir 2/3 balss. Tādējādi mēs noteikti būsim tā partija, kas ir pret satversmes modernizēšanu vai vienkārši pret kādiem eksperimentiem šai laukā. Neapšaubām, ka mums vajag būt vairākas iniciatīvas nodokļu politikas laukā, kas droši vien varētu skart jau 9. vai 10. Gadu budžeta saistībā ar ēku aplikšanu ar nodokli vai kapitāla aplikšanu ar nodokli, izvērtējot visus par un pret. Un, protams, nesaprot arī tādas soļus, kas varētu izsaukt investīciju aizplūšanu no Latvijas vai pārāk lielu stresu vai satraukumu zināmās sabiedrības grupās. Ir stiprina valsts valodas politika, tā skaitā veicot naturalizācijas pārvaldes un valsts valodas centra apvienošanu. Ir, protams, jāizdiskutē nopietni jautājumi par izmaiņām partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas jautājumos, tāpat arī mūsu partija kritiski aizvērtīja migrācijas politiku un nebūtu veicināma lētā darba spēka ieplūšana no valstīm, kas nepieder Eiropas Savienībai. Interesanti ir arī valsts prezidents rosinājums par premjera amatu kandidātu diskusijām saimā, un, protams, ka tas ir jāatrod šī forma, kā tas šeit saimā varētu notikt, lai dot iespēju pretendentiem runāt, atbildēt uz daudziem jautājumiem, kurus prezidents izvirzījis ir savā tādā pieteikuma lapā, varbūt arī uz citiem jautājumiem, dot iespēju jautāt interesentiem. Uzstāties debatēs tiem, kas vēlas izteikties par vai pret un dot galvvārdu pretendentiem, bet neapšaubām, ka šī diskusija nevar nobeigties ar kādu balsojumu vai kādu īpašu vērtējumu, jo skaidrs, ka likums un satversme pasaka skaidri, ka tieši valsts prezidents ir tas, kas izraugās personu, kur sastādīs valdību. Tā kā pozitīva reakcija vai negatīva reakcija šādā diskusijā pat par sevi nevar būt arguments tam, lai prezidents būtu par vai pret kādu kandidātu. Būtībā jau viņam jāredz, vai šis cilvēks ir gatavs strādāt, vai viņš bauda saimas vairākuma atbalsta, un ir skaidrs priekšstats, ko nākošos trijos gados reāli var izdarīt, un kādā veidā pie šīs samērā sarežģītās politiskās situācijas var nodrošināt, ka partijas, kurām, protams, arī dažādi atšķirīgi uzskata, tomēr spēj strādāt kopā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībā LNNK frakcijas priekšstādātājiem Mārim Grimblatam. Frakcija viedokļus turpina. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Anatolijs Mackevičs. Lūdzu.
Labdien, cieņamie radioklausītāji. Saime šodien izskatīja daudz valsts svarīgus likumprojektus, no kuriem vispirms gribu pieminēt grozījumus ceļu satiksmes likuma. Kas svarīgs Latgales iedzīvotājiem robeža? Lai samazinātu kravas transporta līdzekļu rinde, veidošanas pirms Latvijas Republikas robežkontroles punktiem Terihova un Griebņeva. Kravas transporta līdzekļus novietos pierobežas joslas speciāli izviedotos stāvlaukumos, kurus valsts nodrošina iebraukšanai atbilstoši secīgi iebraukšanu un robežkontroles punktiem. Man, Latgales iedzīvotājiem, labi zināms, cik ļoti krāvas mašīnu rindas apgrūtina robežas pagastu iedzīvotāju dzīvi. Novietot šo rindu speciāli izvietotājos stāvlaukumos pirms Terihovas Griebņevas robežkontroles punktiem, tiks izlabota satiksmes drošība, sakartota krāvas transporta līdzekļu logistika pierobeža zona un radīti labāk darba un sadzīves apstākļi autovadītāju. Par nožēlu mēs šodien neskatījām grozījumus tiesības sarga likuma, kur frakcija Latvijas pirmas partijas Latvijas ceļa deputāti atbalstīs tiesībsargu pilnvaru termiņa palielināšanu no 4 uz 5 gadiem, kā arī tiesībsargu neskaramības nostiprināšanu likumprojekta paredzot, ka tiesībsargu ievēršanai amata un atbrīvošanai no amata ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums Saeimā. Frakcija LPP-LC uzskata, ka šāda tiesībsarga, atbrīvošanas un iecelšanas kārtība nodrošinās vēl lielākošies institūcijas stabilitāti ieteikmi. Turpina aktīvi strādāt arī partijas LPP-LC ministri, ka Daugavpils pārstāvis, esmu pateicis priecīgs, ka sabiedrības integrācijas lietu ministrs Oskars Kastens šodien darba vizite Daugavpili atklās konferenci. Mēs ejam tuvāk, lai jūs tiktu tālāk. Un noslēgs sadarbības memorandu ar Latgales planošanas reģionu un Latgales nevalstiskajām organizācijām par savstarpējo sadarbību sabiedrības integrācijas jomā, kas paredz sekmēt efektīvas un sabiedrības interesim atbilstošanas reģionā pārvaldes darbu, nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesus visos līmenis. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas sēžu frakcijas deputātam Anatolijam Mackevičam. Nākamajam vārds apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Šorudien tūkstoši cilvēki pie Saeimas sēkas un blakus esahajā doma laukumā uzstādīja deputātam savas prasības. Dagas labs pieprasīja taisnīgu budžeta sadaļā, daga pat pahas Saeimas atlaikanai, bet citai nevēlēja samirinātas ne ar ko citai, ka vienīgi ar tiesiskas valstu lītēja uzbūvē. Heļaudus bija piebirsūkā, ka viņi jau izmanto tiesiskas valsts liekstas iespējas satversmi garantētas tiesības uz sapulču brīvībā. Tiesa gan pati valsts nesteidzas atzat hadas savu pavalstnieku tiesībās, un virzība demokrātājas virzina nespēja iztikt bez vidutājām. Rīt apret tiehi gads, kop satversmes tiesa pasludināja spriedumā sakarā ar PCTVL sagatavota pieteikumā, kura bija iesnieguši 20 deputāta no 38 Saeimas Krievu frakcijām. Pieteikumā būtībā atteicās uz likuma par sapulcam neatbilstību satversmei. Pēc mūsu uzvaras tiesā mainījās pieteikuma sapulcam rakstārs. Tagad esniedzējs prasa nevis atļaujo, bet gan esniedz rakstisku paziņojumu par pasakumā. Tas nozīmē, ka personu grupai, kuru esniedza pahvaldība pieteikumu mītinām, nav vairs pazemīdi jāgaida pahvaldības lēmumā, bet hai grupai apriori ir tiesības rikot pasakumā. Tikai ārkārtas gadojumas pahvaldība vai var aizliegt pasakumā. Mitinus un pitietos ir iespējams rīkot tiehi pieejas pitietējuma estadē, bet nevis 50 metru attēluma no tās, no kurienas varas pārstāvjam, droha aizsargātam no tautas dusmām, pat nebija redzami paha protestuehe. Par likumiem ir atzati arī epriek publisti neizsludināti pitietē, kas tiek rīkotē bez jebkada pieteikuma vispār. Saukļu un skandeta lozungu satars pārstāja būt par lietu, kas tiek izskatīta tiesai. Rezultāta, piemēram, Loskutova aizstāvja ieguva pilnīgas tiesībās, nodzēdot deputātam mūsu valsts himnā, stāvēdami uz pakapieniem pieejas Saeimas ēkai. PCTVL konsekventi atbalsta demokrātiju un pat būdama Saeima mazākumai vienmēr aktīvi izvirza priekšlikumus, kuri ir vērsti uz to, lai Latvijā tiktu uzbūvēta tiesiskā valsts. Tajā skaitā mēs atbalstam arotbiedrību iniciatīvu par Saeimas atlaihadu ar tautas nobalsohadai. Jūs varat arī pievienoties hai iniciatīvai, pie jebkura notarā sev līdzi nemat pasē. Paldies par uzmanību.
Dzirdējāt apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātu Vladimiru Buzājevu. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien deputāte Ērika Zalmere. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā Baltijas asamblejas prezidente vēlos pastāstīt par ļoti nozīmīgu pasākumu Baltijas valstu parlamentāriešu darbā. Proti, šodien Latvijā, Rīgā iebrauc visu trīs, piedalās tātad visu trīs Baltijas valstu parlamentārieši ļoti nozīmīgā pasākumā Baltijas asamblejas 26. Sesijā. Kopā ar Baltijas padomi Latvija ir tātad prezidentējošā valsts šajā pasākumā, tāpēc gribu akcentēt ļoti nozīmīgu aktivitāti, proti kopā Baltijas asambleja ar ārlietu ministriju organizē plašu, vērienīgu un ļoti nozīmīgu konferenci Eiropas Savienības kaimiņu politikas attīstība. Un šajā pasākumā piedalīsies ļoti daudzu valstu ārlietu ministri, ārlietu ministru vietnieki, daudzu nevalstisko organizāciju pārstāvi, daudzi akadēmisko aprindu speciālisti, ārvalstu vēstnieki un, protams, visu triju Baltijas valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas deputāti. Uzskatu, ka Baltijas valstis gūto pieredzi, pievienojoties Eiropas Savienībai, iestājoties Eiropas Savienībā un jau strādājot Eiropas Savienībā, var sekmīgi nodot tālāk mūsu austrumu kaimiņiem – Ukrainai, Moldovai, Gruzijai, Azerbaidžānai, Armēnijai, Baltkrievijai. Esam atvērti un visu šo valstu deputāti ir ielūgti šajā svarīgajā pasākumā. Baltijas asamblejas sesijā vēlamies izanalizēt mūsu darba galvenās prioritātes. Tātad runāsim par Baltijas valstu vienoto enerģētikas politiku un enerģētikas efektivitāti, par darba tirgus politiku, tātad cilvēku resursu attīstību un ar to saistīto iedzīvotāju migrāciju. Tāpat arī runāsim par ļoti svarīgu jautājumu, tātad izglītību un konkrēti par vienotu augstākās izglītības politiku Baltijas valstīs, kā arī par kultūras mantojuma saglabāšanu. Diskutēs ne tikai visu triju Baltijas valstu parlamentārieši, bet piedalīsies sesijā arī izpildvara atbildīgie ministri par manis minētajām prioritātēm un vēlamies organizēt ļoti aktīvu diskusiju, jautājumu un atbilžu veidā uzdodot ministriem jautājumus par iepriekšējā gada prioritātēm, par paveikto, par varbūt to, kas vēl nav izdarīts un iezīmēt, akcentēt galvenos uzdevumus nākotnē. Kā vēl ļoti interesantu un nozīmīgi gribu atzīmēt, ka Baltijas asamblejas ietvaros starptautiska žūrijas komisija ir izvēlējusies pretendentus Baltijas asamblejas balvai, un tātad balva tiek pasniegta izcilākajiem Baltijas valstu pārstāvjiem gan literatūrā, gan mākslā, gan zinātnē. Un ar gandarījumu vēlos atzīmēt, ka Latvija ir izvirzījusi mūsu izcilo teātra zinātniece Silviju Radzobi, un viņa arī ir ieguvusi šo balvu, par ko es arī apsveicu Radzobu kundzi, un ļoti ceru, ka šīs balvas tiks pozitīvi uztverts gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Un vēl kā nozīmīgu vēlos atzīmēt tradīciju, ka visiem tiem, gan deputātiem, gan nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, gan dažādu valstu prezidentiem, gan visplašākajiem sabiedriski aktīviem cilvēkiem, kuri ir ieguldījuši ļoti daudz darba un enerģijas Baltijas valstu vienotībā, Baltijas asamblējas sesijas noslēgumā pasniegs Baltijas asamblējas medaļas. Ceru, ka šī sesija un lielā starptautiskā konference par Eiropas Savienības kaimiņu politiku organizējumu kopā ar ārlietu ministriju spodrinās gan Latvijas vārdu, gan visu triju Baltijas valstu vārdu. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Ērikai Zaumerei. Un noslēgumā deputāta Gunta Blumberga vārdā dzirdēsiet Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas viedokli.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kā jau iepriekš mūsu kolēģi daži teica, ir sācies darbs pie jaunas valdības veidošanas, un Zaļo Zemnieku Savienība ir gatava strādāt gan esošās koalīcijas ietvaros, gan arī kopā ar jauno laiku, ja tiek panākta vienota izpratne daudzos svarīgos valsts jautājumos. Šonadēļ notika pirmā tikšanās, kura ilga divas stundas, un galvenais šo sarunu rezultāts ir tāds, ka dialogs turpināsies. Tas neapstāsies, un tas turpināsies jau rīt. Frakcijā esam uzsākuši diskusiju, kā vislabāk rīkot debates par nākamo valdības sastāvu un premjera amata kandidatūrām. Šobrīd ir skaidrs, ka debatēm ir jābūt kā atklātai diskusijai un ka šai diskusijai jānotiek Saimā. Plenārsēdē, kā būtiskākos šodien vēlos atzīmēt, ir tiešām pirmajā lasījumā izskatījām grozījumus ceļu satiksmes likumā, jo tiešām mēs visi zinām, kāda ir situācija uz Latvijas un Krievijas robežas, šīs bezgalīgās kravas autorindas, un ceram, ka šie grozījumi palīdzēs reāli sākt risināt šo problēmu. Grozījumos prokuratūras likumā un grozījumos par sabiedrisko pakalpojumu regulātoru noraidījām atkārtotus apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikumus dot iespēju augstus un atbildīgus valsts amatus ieņemt nepilsoņiem. Mūsu frakcijas viedoklis šajās jautājumos ir strikts un nemainīgs. Ja nepilsonis vēlas strādāt atbildīgos valsts amatos, tad viņam ir jābūt lojālam pret Latvijas republiku un viņam ir jāizmanto dotā iespēja kļūt par mūsu valsts pilsoni. Paldies par uzmanību!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Guntim Blumbergam. Līdz ar to tiešraidi no Saeimas nama, ko vadīja Saeimas presa dienesta konsultanta Dace Laipa, ir noslēgusies. Vēl tikai atzīmējuši, ka šodien darbu trīdienu garumā uzsāks Baltijas asamblējas 26. Sesija, 13. Baltijas padome un konference Baltijas valstis un Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politika. Šo pasākumu ietvaros rīt, 23. novembrī, tiks pasniegts Baltijas asamblējas balvas literatūrā, mākslā un zinātnē, bet sestdien, 24. novembrī, medaļas par īpašiem nopelniem Baltijas valstu vienotības stiprināšanā un sadarbības veicināšanā. Bet tagad, vēlot visiem jaukas brīvdienas, no jums atvados līdz nākam ceturtdienai. Visu labu!